Un ano máis, o Concello de Lugo colabora coa Feira Solidaria Diversiarte. É unha oportunidade única para a poboación de Lugo, onde poden encontrar todos aqueles agasallos feitos a mans das distintas asociacións do Eido Social de Lugo, sendo pois unha oportunidade única para mercar esos agasallos do Nadal que esta temporada pois están tan demandados. Esta Feira Solidaria levarase a cabo do 13 ao 15 de decembro na Horta do Seminario e pretende ser pois ese canal de visibilización de todo o traballo realizado por máis de 24 entidades do Eido Social de Lugo, no que ademais nesta ocasión pois nos dan a conocer tamén os seus produtos. Por eso non me queda máis que animar a toda a cidadanía a que participe, que se achegue á Horta do Seminario do 13, 14 e 15, desfruten non solamente dos agasallos que ali poden encontrar, senón de todas as actividades organizadas e de todas as entidades que participan un ano máis na Feira Solidaria do Diversiarte.